Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының шимбә программын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруда дөнья финанс базарларындагы кризис яңа елның беренче атналарында Төркиягә дә зур гына зыян китерде. Фикер белешүләр русияләрнең беренче чиратта президентка һәм чиркәүгә ышануын күрсәтә. Казанда наркоманиядән дәваланган татар кешесе белән әңгәмә. Уфадагы Гафури театрының яңа әсәрләре. Себер якларында татар мәчете ачу тантанасы. Яшьләр тапшыруында бүгенге татар авылы яшьләре. Кушма Штатларда башланып киткән икътисадый кризис дөнья финанс базарларына тәсир итеп, Төркия икътисадына да зур зыян китерде. Истанбул биржасындагы тискәре күренешләр, Төркия икътисадындагы аларны көчәйтүче вакыйгалар, моңарчы үз эшчәнлеге белән мактанып килгән АК партия җитәкчелегендәге хөкүмәтнең дә соңгы арада тәнкыйт утына тотылуына сәбәп булды. Төркиядәге икътисадый хәлләр белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Әхтәм Ибраһим таныштыра.
İki atnada 31 milyar dolar yugaldı. Akıştagı ekonomik krizistin dulkınları dünya birjaları kebek Türkiye'ye de berdi. Tek 16. Gınvardagına İstanbul birjasında aksiyalarının beyesi 2.5% katıştı. 1 lira 14 tiyin bulgan Amerikan dolarının beyesi 1 lira 18 tiyinge kütarildi. Başka sözler bilen etkende, 1. Gınvardan 16. Gınvarga hatlı, 287 milyar dolar kıymetinde bulgan İstanbul birjası 256 milyar dolarga düştü, hem aksiya hucaları 31 milyar dolar akça yugaltılar. Akışta vaklap satıp alunun tüşü ve Citibank grupasının artından Intel grupasının ziyan itüleri, hem inflasyonun üssü varkılı artkan ekonomik krizi signalları, çitil spekulantlarının İstanbul birjasındaki aksiyelerin sata başlavlarına sebep buldu. Onlar şuşa aksiyelerin dolar ya ki euroga almaştıralar. Mündi halıkarı ekonomik krizistler bulayda silkinip durgan Türk ekonomikasına tiskere yıkıntı yasayacak. Türkiye'nin eksport bilen importu arasındaki balansının artuva, niçe vakıttan birli ekonomik küzetücülerinin kisetüğüne sebep bulaydı. Türkiye çit ilden kirtgene kadar çit illerge satı almay. Ütken yılda bu ülkede defisit 60 milyar dolarga ciddi. Türkiye'nin tulayım çit il burçı 450 milyar dolar tiresinde. İndi üz aktiflikleri bilen Big Mac'dangan hükümetge tenkit ukları yava başladı. Radikal gazetasının ekonomika bilgiçi Mahfi Eğilmez bu adnadaki makalesinde şuşu krizis turunda alga sürülgen hipoteza farazlarga analiz yasagan. Sitat. Yana bir hipotezaga küre ekonomikalar birbirinden beyle tügül. Aralarında üzüne göre ayırmalıklar var. Akıştaki bir krizis Kıtay, İndiya ya ki Rusya gibi illerinin üsüvüne ellen indiği zor kumaçavlık kürsetmeyecek. Min bu hipotezaga koşulmayayım. Nige diseniz akış ekonomikası digende biz dünyanın dörtte birinden artık bir ekonomika turunda söyleyibiz. Şundi zor bir ekonomikanı nindi ilinin ekonomikası digizliyalı. Kıtay'da işlep çıkarılgan tavarlarının kübisi, AKŞ ya ki Avrupa şirketlerindeki. AKŞ bilen Avrupa'da ekonomikalar tırgınlıkka tüşe başlasa, Kıtay'da işlep çıkarılgan tavarlarını kim satıp alacak? Türkiye'nin ise bir yaktan Irak çiginde harbi operasyalıp barganda, nindi de bulsa ekonomik krizga ezir bulmavı ciddi bir problemi bularak aldımızda tıra. Eğer de hükümet ekonomikalar birbirinden beysiz hareket itallar digen hipotezaga dayanayken, ulçakta halibiz bik yaman. Radikal gazetesi ekonomisti Mahfi Eğilmez'den sitat tamam. Türk ekonomikasındaki ciddişsizlikler tek birjalardaki tüşüş bilen üzün kürsetmi. Ekonomikanın turgunlukka taba baruva, eşsizliknin artuğunda da üzün kürsete. Türkiye Statistika Uyuşması birgen sanlarga küre, eşsizler sanı 114 minge üste hem 2,5 milyonga irişti. Türkiye'nin halık sanı 73 milyon 800 minge irişken. Hem şuna küre 52 milyon 800 min kişi hizmet iti yaşında. Resmi sanlarga küre ise 22 milyon 750 min kişi nindi de bulsa bir eş urnuna terkelgen. Kalgan 32 milyon ni işlidiseges, şularının 47% bir sosyal iminlik uyuşmasına terkelmiçe işli. Onlar salımda tülemi, ama bir uvukakıtta sosyal iminlikten de faydalanı almi. Kıskası Türkiye'nin dünya bazarlarında kriz çıkmasa da niçe 10 yıllardan birle çişilmegen şundi ciddi probleması bar idi. İnde çitillerden kredi alıp, yani burçkagına yaşav taktikası da uzakka suzulmayacak buluga okşuy. Türk ekonomikasındaki bu kriz bilgilerinin nindi ciddi tüs alacağı kilesi günlerde yakışarak anlaşılacak. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Bugünkü Rusiyeler birinci şiratta prezidentka hem şirkevge şana. Rusiya Fenler Akademisi'nin Sosyologiya İnstitutu uzdırgan tekşirinüler şunu kursete. Rusiyelerinin osılın bilgiler için uzdırılgan bu soruşturuda türlü tübeklerden 2000 kişi katnaşkan. Ilki kursetkişler bilen çağıştırganda Ruslar boşka milletlerini kubrek süymi başlagan, Ruslarga üstünlük birlerge tiyiştiler. Şuluk vaqtta olar uzların bir kunakşıl deyip sonu iken. Bıltır uzdırılgan soruşturu neticeleri bilen Oli Gilmi hem Landışka Rasıvı tanıştıra.
Bu tekşirnüler indi 3-ci tapqır uzdırla. 98-ci, 2004-ci, hem sıngısı 2007-ci yılının kızında bulgan. Hem uzgan yıl ısıraştırılar Rusiyelilerinin iştimağı uzanında uzgarışlar barlıqa keluğun kursetken. Onlarının kubşeligi seyyaset bilen bütünlüğe diyarlı kızıq sınmı, hem balalarında bərəkətlik tərbiyelerge ımtıla iken. Mınlantır Sovet zamanından kolgan qadırke beylidir Rusiyeliler eli de uz işin borsında devlet xaliklerge deyiş dip sanı.
Soruşturular Rusiyanın zor şehirlerinde hem kişkine avullarında barlığı 24 tübekte uzdırılgan. Onda 16'dan alıp 65 yaşka kadar 2000 kişi katnaşkan. Ul kişilerge Rusiyada onlarının kimge, yaki nersege ışanuları, ni bilen gırulanuları, turmuş kıymetleri bilen beyle sıraular berilgen.
Kim min degende yortısı uzun Rusiya vatandaşı deyip sanavını ekken. Ama şuna da koramazsan bir dirjavı kişisi deyip uzun bir azlarına sanını ekken. Şulayı uzların sovet kişisi deyip bildirgenler de var. Ama onlar da kub tügül. Bir iki izlep kişi.
Halıkta gırırlık uyatkan tarihi vakiyalarga kilgende, büyük vatan soğuşunda jinu, ondan son ilinin ayakka basuva, en birinci gırırlık deyip etilgen. Şulay yok, Yuri Gagarin'nin galemge ışığında halık en zor derece deyip beyelegen.
Milli sıfatları degende Rusiyeliler uzların bir kunakçıl, iyilikli hem batır deyip sanıyken. Şuluk vaqtta uzların yalqov hem jinaqsız buluğun eyde.
Kunakşıl deyip sanalsalar da Rusiyeliler kürşilerin yaratıp bitirmeler iken. Soruşturular kürsetkenşe, ayrıca Rusiyeliler Amerikanlarını hem Ukraynlarını süymi. Onlar da en köp jitişsizlik kure. Ud kürşi Ukraynlarını Rusiyeliler moqtançıq, yolğançı, soran hem uz-uzların yaratuşu deyip eyken.
Emine Rusiyelilerinin en yaratkan illeri Fransiya, Hindistan, Kazakistan hem Almanya iken. Şuluk vaqtta Ruslar 98-ci yılı sıraştırılar bilen çağıştırganda başka milletlerini kubrek yaratmaya başlagan. Rusiya halıqlarının ortak yırtı dip sanavuşlar şaqtı kimigen, Rusiya barı Ruslar şingine degen şiğarını yaklaşılar kirisince artkan.
Sıraştırılda katnaşkanlarının kubşiligi Rusiya kub milletli devlet, ama onda kubrek Ruslar yaşay hem alarga kubrek hukuk berilirge deyir dip sanay. Şuluk vaqtta uzun Rus dip eytirge barısı da hukukla tügül degen. Soruşturuda kutnaşkan 2000 kişinin 40%'a yakını, yani 800'lep kişi Rus medeniyetinde terbiyelenişilerine uzun Rus deyip eyti ala digen. Ata onaları Rus bulganlarına Rus deyip atalarga haklı digenler tağı da uzarak.
Sıngı 10 yılda tırmıştan kanagat bulgan Rusiyeliler iş tapkırga kimigen. Халыкның яртысы диярлек үзен фәкыйрьләр исәбенә кертә. Айрыша өлкәннәр арасында шулай дип санаучылар күбәйгән. Сыраштырулар күрсәткәнчә, русияләр аларның тормыш дәрәҗәләре өчен дәүләт җаваплы дип саный икән. Шуңадыр иң күбе президентка һәм чиркәүгә ышануларын әйткәннәр.
Тормыш кыйммәтләренә килгәндә, русияләр беренче урынга гаиләне куйган. Икенче урында хезмәт урыны, өченче урында дуслар. Дин һәм сәясәт алар өчен иң кызыксыз юнәлеш булып чыккан. Төп урынны гаилә, дуслар һәм буш вакытны кызык итеп уздыру алып тора иде.
Азатлык радиосы Уфа халкыннан да кыска гына сораштыру уздырды. Аны Мөнир Вафин әзерләде.
Мин бу дөньяда Ходайга ышанам. Ходайның рәхмәте белән яшәм.
Без бу дөньяда күбрәк үзебезгә ышанабыз.
Бу дөньяга кемгә ышанасың инде? Үзеңә һәм Ходайга инде. Ходай нәрсән дип яшәбез.
Әйтәләр бит, Ходайга ышан, үзең тырыш дир. Шуга үзеңә дә ышанырга тырышырга кирәк.
Мин әни әтигә туганыма үземә һәм Ходайга ышанам.
Әлбәттә, Аллаһ Тәгаләгә ышанам. Бу дөньяда да һәм теге дөньяда да.
Бу дөньяда иң беренче чиратта Аллаһка ышанам. Тормыш иптәшемә ышанам. Ныклы терәк, үз-үземә ышанам. Балаларыма, туганнарга, дусларга ышанам.
Бу тормышта Ходайга ышанам һәм үземдә үземә ышанам.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Тимер пәрдә ачылганга 2 дистә ел булганда, Русия дөньядагы иң күп хероин кулланган илләрнең берсе булып кала. Һәм бу афәткә эләккән кешеләргә ярдәм күрсәтелми диярлек. Аларның киләчәге бу илдә өметсез дияргә була. Дәүләтнеке булган наркоманиядән дәвалау хастаханәләре әле заманча шартларда эшләүгә киләнмәгән. Аларда совет заманыннан калган гадәтләр хөкем сөрә. Наркоман дәваланырга теләсә, кара исемлеккә эләгә. Шуның нәтиҗәсендә яхшы эшкә урнаша алмый. Һәр даим хокук саклаучыларның күз уңында була. Ә менә дәүләттән бәйсез булган дәвалау үзәкләре әле бармак белән генә санарлык. Шуларның берсе Казанда урнашкан. Бүген тапшыруда Мәтин Корышмас һәм Ландыш Харасова Роза Ветров исемле әлеге үзәк һәм анда дәваланган бер кеше белән таныштырыр.
Артта калды инде күптән тыныш көннәр. Килде безгә сәер бер заман. Онытам дип заман авырлаган. Була күрмәй инде наркоман.
Эдуард наркоманиядан дәваланганнардан. Ул Татарстанда яши, аңа 32 яшь. 10 ел буе наркотик кулланган һәм шактый гына үз көче белән бу бәләдән котылырга тырышса да булдыра алмаган. Ахыр чиктә Эдуард 98 елда наркотиктан дәвалаучы дәүләт хастаханәсен таба һәм шунда мөрәҗәгать итә. Ләкин аның файдасы әллә ни булмый, чөнки берничә айдан егет кабат наркотик куллана башлый. Эдуард үзе булай дип сөйли.
То, что там проходил, ну не то это все было, не то. Мне закрыли в этих четырех стенах.
Анда күңелгә кереп аңлап дәвалау юк. Мине дүрт дивар арасына ябып куйдылар да, наркотик куллануны туктатырга кирәк дип төшендерергә тырыштылар. Ә киләчәктә тормышны ничек дәвам итәргә, ничек яшәргә киңәш итүләр булмады. Кибеттәге кебек мөнәсәбәт иде. Кеше акча түли икән, димәк аңа нинди дә булса хезмәт күрсәтергә кирәк.
Не было такого понимания. Было там такое отношение, как заплатил, это как вот в магазине. Значит, надо обслужить.
Шулай да Эдуард наркотиктан котылу мәтен югалтмый һәм эзли торгач, Казандагы дәүләтнеке булмаган наркоманнарга психология һәм социаль ярдәм күрсәтүче Роза Ветров үзәгенә тап була. Шунда дәвалана. Эдуард сөйли.
А потом вот случилось там...
Минем тормышымда могҗиза булды. Роза Ветров тернәкләндерү үзәгендә дәвалау. Чыннан да миңа ярдәм итәчәген аңладым. Ул миндә киләчәккә таба өмет уятты.
Эдуардның наркотик кулланмауына инде 1 ел булган. Ул хәзер үзе дә шул Роза Петров үзәгендә эшли һәм бу афаттан катылырга теләгән наркоманнарга ярдәм күрсәтә. Ләкин Эдуард кебек наркотикны ташлый алган кешеләр Русиядә бик сирәк. Советлар берлеге җимерелгәннән соң Русиядә хероин куллану киң таралды. Һәм 100 меңләгән кешенең гомерен изде. Иң күп наркотик куллана торган илләр арасында да Русия беренче урында тора. Психологлар Русиядә кешеләр ни өчен наркотик куллана башлый дигән сорауга бик күп сәбәпләрен әйтә. Шуның берсе Русиягә хероин бик җиңел үтеп керүе. Афганстаннан алынган хероин Урта Азия илләреннән әллә ни каты тикшерелмичә Русиягә килә. Һәм күп кешеләргә, гаиләләргә кайгы китерә. Рәсми мәгълүматларгә караганда Русиядә һәр ел 10 мең кеше наркотиктан үлә. Ә 70 мең кеше наркотик куллану дәверендә эләктергән чирләрдән дөнья куя. Ләкин демографияны яхшырту турында һәр даим сөйләнгән бу илдә әлеге саннарга зур игътибар бирелми. Социаль өлкәдә уңышлары белән мактанган Русия дәүләт җитәкчелеге наркоманнарга тиешле ярдәм күрсәтми. Дәвалау үзәкләре хәзергечә хөкүмәт карамагында иде. Соңгы арада гына Роза Петров кебек наркотиктан катылырга теләгән кешеләргә ярдәм һәм яклау күрсәткән үзәкләр ачыла башлады. Дәүләтнеке булган наркология диспансерларына наркоманнарны 10% мөрәҗәгать итә, әмма бик азы гына аннан дәваланып чыга. Кеше хуклары тырышын күзәтүчеләр моның сәбәбен исә хастаханәләрнең дәвалау өчен мөмкинчелекләре бик аз һәм чикләнгән булуы белән аңлата. Диедрик Лоуман Русиядә наркоманнарны дәвалау эше турында кеше хуклары тырышын күзәтүчеләр чыгарган хисапны эшләгән кеше.
Because of the lack of effective drug dependence treatment, there are a lot of.
Яхшы итеп дәвалану мөмкинчелекләре булмаганы өчен Русиядәге бик күп наркоманнарга ВИЧ яисә СИХ-гепатиты авырулары яны. Әгәр Русия бу өлкәдә мөмкинчелекләрен арттыра алсайды, бу кешеләрнең күбесе тормышларын дәвам иттерә алырлар иде.
Many of these people would be able to lead productive lives.
Беренче адым буларак наркоманиядан дәвалау үзәкләренең санын ил күләмендә арттырырга кирәк, чөнки алар Русияның 1/3 өлешендә генә хезмәт күрсәтә. Дәүләт хастаханәләрендә исә наркоманнарны дәвалау бары тик физик яктан гына ярдәм итә. Канны наркотиктан чистарталар. Ә менә аларга хастаханәдән чыккач ничек тормыш алып бару киңәшләре бирелми, юл күрсәтелми. Русиядә дәваланырга килгән кешеләрне теркәп, исәпкә кую системасы наркоманнар өчен дәвалануга бер киртә булып тора. Советлар заманыннан калган бу гадәт кешеләрнең хукукларын чикли. Дәваланырга килгән кешеләр теркәлгәннән соң, аларның исемләре кара исемлеккә кертелә, хукук саклау идарәсенә тапшырыла. Ягъни аларга машина йөртү рөхсәте бирелми, шулай ук кайсы бер эшкә урнашу мөмкинлегеннән дә алар колак кага. Бу исемлектәге кешеләр 5 елдан соң гына аннан чыгарыла. Ләкин ул ниндидер тәртип булса, янәдән 5 елга шул исемлеккә кертелә. Теркәлү эше дәваланырга теләгән наркоманга тискәре йогынты ясый. Ул гына да түгел, аларны канун бозуга һәм ришвәтчелеккә этәрә. Эдуард әйтүенчә, шул сәбәпле кеше хусусый хастаханәләрне сайлый.
Наркология үзәгендә наркоман дигән исемлеккә кертмәсеннәр өчен 18 мең түләдем. Минем наркоман икәнне белүләрен теләмәдем. Бу мине иң куркыткан әйбер иде. Чөнки эшкә урнаша алмам дип уйладым. Бүген әллә кашан дәваланып чыккан кешеләрне дә эшкә алырга теләмиләр. Шулай бер мине дә куркытты.
Наркотиклар безгә кирәкми.
Хәзерге вакытта Русиядә 340 мең кеше кара исемлектән чыгарылган. Николай Иванец, Русиянең баш наркологы, исемлектән бик сирәк кешеләрне генә чыгаралар ди. Һәм дәваланганнарны түгел, ә үлгәннәр ул исемлектән сыртылуын әйтә. Мәскәүдәге эшкечелек һәм наркотик куллануга каршы үзәк җитәкчесе Олег Зуйков булай ди.
Хәзерге вакытта наркологиядан дәвалану өчен элекке советлар заманыдан калган усуллар кулланыла. Бик аз әйбер генә үзгәрде. Ул бөтенләй үсеш алмады. Федераль наркология үзәкләре артта калган оешмалар. Алар һич үзләрен бүгенге Русиядә таба алмый.
Очень отсталые структуры, которые никак не могут найти себя в новой России.
Ләкин 4-6 миллион наркоман исәпләнгән Русиядә дәүләт хастаханәләре генә ярдәм итә алмый. Шуңа Роза Ветров кебек наркоманиядан дәвалау үзәкләрен күбрәк ачу бик әһәмиятле. Эдуард кебек өметләрен югалтканнарны җәмгыятькә кайтару өчен.
It's a narcomania. Наша кафедра полна.
Қазанда бұ атнада Уфаның Мәжид Ғафури есіміндегі Башқұрт Дәулет Академия драма театры тамашалары башланып кетті. Бұл театр Қазанға еш келе. Бұл есе Ғафурилар Қазанға көрнекті татар драматургы Туфан Миңнуллиннің Мулла әсерін сәхнәләштіріп алып келді. Әлігі сәфәр башында Озатлықның Уфадағы хәбәршісі Фәнис Фәтхи театр мүдірі Рәйіс Исмағилов білән сөйләшті.
Мәжид Ғафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры үзенең яңа иҗат мизгелендә лә тамашачыларын яңа иҗат имешләре белән һөендереп тора. Унда күптән түгел күренекле татар драматургы Туфан Миңнуллиндың Мулла әсәре сәхнәләштерелгәне бик зур уңыш белән бара әлеге тамаша. Данлыклы театр өчен бу сәнгать елы тагыла нинди вакыйгалар алып килә? Яңа 2008 ел ничегрәк башланып тора? Буна шулар хакында әңгәмәләшеп алу өчен без театрның директоры, режиссер Рәис Абдрахман улы Исмагыйлев менән сораштык. Туфан Миңнуллиндың Мулла әсәре нигезендә куелган. Бул күпене бәхәстәрдә уятты шикелле, шулай бит.
Мулла ул спектакль әлене бәхәс күтәрмәне, ә ул халык көтеп алынган әсәр булды. Чөнки бәхәс булырга мөмкин түгел, безнең халкыбыз авылдарда бигрәк тә менә нык искелеккә бәйләнеп киттеләр бит инде. Шул ук кайбер кешеләр тырышып-тырышып мәсҗидләр төдиләр, халык мәсҗидкә йөрмәй бит инде. Шул ук халыктың таркала баруы, шул искелеккә эленлек наркотикка бик бирелеп бармый авыл халкы. Хыра эсү искелеге бик дә халыктың тәкатын курыта авыл җирендә, калала искелек бар әлгә бар бит инде. Шуңа күрә бул әсәр бүген шул хәтлем актуаль әсәр, халык шуга бик риза булып йөрүе инде. Менә мин үзем ишетмәнем, әмма ләкин менә безнең эшчеләр әйттеләр инде, ни кейинеп торган сакта инде тамашасы ни спектакльләр һуң инде. Все, бүгенге көннән алып мин башка исмәем, аракыһын да пивоһын да тиеп кайткан кешеләр бар. Ул безнең өчен зур кыванычы инде.
Шулай тәсир иткән шулай.
Әйе, ул сәнгатьтең менә мин бик күп еллар бит инде телевидениеда эшләнем, киностудияда эшләнем, һәм аудиовизуаль искусство дигән төр сәнгать төре экрандан тәсире бер кешегә, ә менә спектакльнең тәсире совсем икенче инде. Шул хәтле бул спектакльләрнең тәсире тамашасыга төсле, тамашасы шул хәтле белә тор бул театрга килгәнен, артистларның уйнаганын уйнай бит инде, хуйды бар уйнаганын. Бар шуңа ышанып тәсире нык бирелеп, ул илай, ул көлә ул тамашасы. И шул галарда дип уйлыйм мин бүгенге көндә бөтен дөньяла театр сәнгате хүнмәй үскәннән үсеп бара. Чөнки сәхнәнән уйнап, тамашасы залына, тамашасыга тәсир бик көчле.
Рәйсә әфәнде, менә алдагы айларга нинди пландар, уйниятлар бар? Яңа премьералар буласакмы?
Әлбәттә, без елына 5 премьера уйнарга тиешбез. Ул 5 премьера Алла бирһә буласак, былтыр хатта күбрәк тә булып киткән ине. Ну, әлегеле баягы безнең сәнгать халкы артистлар нисектер суеверияга ашанып баралар бит инде. Шуңа күрә бик алдан әйтәле килмәй инде. Ну, без инде әлегеле баягы үзебезнең репертуарны төдергә теләйбез инде, тамашасының мәнфәгатеннән сыгып. Улар нимә күрәһе килә? Уларның талабы инде, менә әйтәек шул мулла кебек, башка бит безнең театрның портфелендә әсәрләр бар. Әйтәек шул Наил Гайтбаевтың әсәрен менә әлбу мөмкин мин укып утырам, бик һәйбәт әсәрләре бар. Уның әсәрләрен шулай ук Нәҗип Асанбаевтың һәм башка драматургтарның, Фарид Бүләковтың, башка драматургтарның әсәрләрен без сәхнәләштерергә уйлайбыз.
Мәжид Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры директоры Рәйис Исмагыйлев менән әңгәмәне ишеттегез. Уның күзләренчә, бул иҗат елында театрда тагы да башка яваплы эшләр һәм сәфәрләр көтә. Март азагында Академ театр Төркиягә бара һәм унда үтәсәк Төрки театрлар фестивалендә катнаша. Гафурилылар унда Урал Батыр эпосы нигезендә сәхнәләштерелгән спектакльдә алып бара. Бынан тыш төрле мәдәни сораулар артистларның иҗат кисәләрен оештыруда күздә тотыла. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Омский өлкәсенең 1000ләп татар яшәгән Колосовка районы үзәгендә узган ял көннәрендә яңа мәчет ачу тантанасы булды. 3 татар авылы булган шул район мусульманнарының әлеге бәйрәм тантанасыннан Омскийдагы хәбәрчебез Сония Мирхалиева репортажы.
Сегодня на Колосовской земле праздник открытия мусульманской мечети.
Шундый сүзләр белән Омский өлкәсенең Колосовка районы үзәгендә мәчет ачу тантанасы башланып китте. Мәчет төзелешенең тарихын кыскача гына искә төшереп китүдә урынлы булыр. Районда яшәүче 15 мең кешенең 1 меңе татар һәм районда 3 татар авылы булганда, Колосовка мусульманнарының бүгенгә кадәр бер генә дә гыйбадәт кылу урыннары юк иде. 2003 елда районда татар мәдәният үзәге ишеп эшли башлагач, беренче чиратта үзәк үзенең эшчәнлеген халыкның дини ихтыяҗларын канәгатьләндерүгә юнәлтте. Үзәк каршында мөселман оешмасы төзелде. Аның җитәкчесе итеп дөньяви кеше район шифаханәсе табибы Вакил әфәнде Алямов куелды. Татар үзәге һәм дини оешма активистлары тырышлыгы белән 3 ел элек район үзәгеннән ерак булмаган урында мөселман зираты өчен җир бүлеп бирелүгә ирешелде. Аннан соң активистлар мәчет булдыру эшенә кириштеләр. Аларның күп тапкырлар район һәм авыл хакимиятләре җитәкчеләренә юллаган мөрәҗәгатьләреннән соң элек колхоз идарәсе булган, хәзер ярым җимерек хәлгә килгән ике катлы бина арзан гына бәягә мөселманнарга бирелде. 2007 елның ясында күмәк көч белән әлеге бина төзекләндерелә башланды. Бу эштә мөселманнарга ярдәмгә Енисей корпорациясе президенты Тамир Алимбаев килде. Төзекләндерү эшенә тотылган чыгымнарны ул тулысынча үз өстенә алды. Яңа елның гыйнварында бинаны эчке яктан төзекләндерү эшләре тәмамланды. Тышкы эшләр генә калды.
Тышкы эшләр кала, кунсы язга инде була.
Ди районның мөселман оешмасы рәисе Вәкил Алямов. Шуны да әйтергә кирәк, мәчетнең әле манарасы юк. Читтән караганда ул гади йорт кебек кенә күренә. Мәчет ачу тантанасына килгәндә, анда район башлыгы Виктор Беляев, Сибир ягы мөселманнары диния нәзарәте мөфтие Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов, Енисей корпорациясе президенты Тамир Алимбаев, өлкә хакимиятенең дини һәм милли эшләр белгече Нурбол Альшанов, Нива авыл хуҗалыгы җәмгыяте рәисе Анатолий Кочинов, районның башка күп кенә вазифалы кешеләре, Колосовкадан һәм күрше-тирә авыллардан килгән 300-дән артык мөселман катнашты. Беренче сүз район башлыгы Виктор Беляевка бирелде. Үзенең чыгышында ул районда яшәүче мөселманнарның бердәм зур эш башкарып чыга алулары башка халыклар өчен үрнәк булып тора диде.
Для всего населения это пример организованности мусульманской части населения, как пример подражания для всех остальных проживающих.
Мәчет төзелешенең төп иганачысы Тамир Алимбаев үзенең чыгышында милләтебезнең киләчәге ышанычлы, өметле, яшьләребез нык рухлы, сәламәт булсын һәм дөрес юлдан барсын өчен мәчетләр төзүдә халкыма ярдәм күрсәтергә тырышам диде.
Яшь егетләр, яшь кызлар милли булсын, иманга керүләре, аларның тормышлары дөрес булсын. Тормышларын дөрес алып барса, бик әйбәт булыр бөтен кешегә.
Бу Тамир Алимбаев чыгышыннан үзек булды. Мөфти Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов чыгышын дуга белән башлады. Аннан соң ул мәчет төзелешендә ярдәм күрсәтүчеләргә рәхмәтле булуын белдерде. Мәчет ишеге ябык тормасын иде дигән теләген дә әйтте.
Тамир Алимбаевичка рахмат, администрацияга рахмат. Биз факат изге ният менен гана жүрдүк. Ислам дини күчлөйсүн, ислам дини таралсын деген ният менен. Инде биз өзүбүздүн вазифабызды үтөдүк. Если Колосовканын татарлары, мусульманнары үзләре шул мәсҗиткә җырмасалар, ашырга килделәр дә шул менән мәсҗиттә амбар юзагы алынып турса, бу мусульманчылык та түгел, дин дә түгел, адам да түгел. Хаммасы бәйләнгән үзләренә.
Мөфтинең шулай борчылып әйтүе бөтенләй нигезсез түгел кебек. Чөнки бүгенге көндә Колосовка мәсҗитендә дини йолалар, намазлар алып барырлык дин әхли юк. Бу хәл районның дини оешмасы рәисе вәкил Әлләмовны да борчый. Әмма ул андый кешенең табылуына өмет баглый.
Хәзергә әле безнең имам юкмы? Без имам булыр дип уйлыйбыз. Үзенең эшен алып барыр, гореф гадәтләргә, мусульманча яшәргә өйрәтер. Без мәчеттә класс ачырга әзерләнеп торабыз. Кешеләрне ислам диненә өйрәтергә. Әле үзебез бик дин ягыннан белемле түгелбез. Өйрәнербез. Мен тәпәр көнлек эш түгел. Кешеләргә дини аң керсен өчен күп еллар эшләргә кирәк.
Тантана барышында кайберәүләр мәчет ачуга карата күңелләрендә туган хисләре белән дә уртаклаштылар.
Мәчет ачу ул Колосовканың историясында беренче тапкыр.
Сезнең йөрәгегездә нинди хисләр?
Безнең йөрәгебездә мөселман дине, рәхмәт барысына безнең шатлыкны бүлгәннәргә.
Бу татар хәрәкәте активисты Фаима ханым Зәйнетдинова булды. Нәйлә ханым Рәхимова да районнарында мәчет ачылуга шат булуы турында белдерде.
Мин мәчетнең ачылуын ул хәтле көткән идем. Чөнки мулла кирәк, бәйрәмнәр уздырырга кирәк, хәер бирергә кирәк.
6 ел элек гаиләсе белән Төскимә авылыннан район үзәгенә күчеп килгән Элта ханым Җәлилова татар үзәгенең беренче җитәкчесен, бүгенге көндә мәрхүм булган ирен Галия абый Җәлиловны да искә төшереп алды.
Хатын бик мечтать иткән иде мәчет турында. Колосовкага күчеп килгәч үк зират булдырды. Драуда ятмас бит ул зиратка дигән идем, үзем ятырмын диде. Җиденче кеше булып үзе ятты.
Шулай итеп, Колосовка мөселманнары мәчетле булдылар. Мәчет ябык тормасмы? Кайчан имамлы булыр? Әлегә әйтүе кыен. Һәр хәлдә мусульманнар мәчетнең тиз арада имамлы булуына өметләнәләр. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Сәгать ахырында азатлык дулкыннарында яшьләр тапшыруы булачак. Ә хәзер югалсам да көтсен мине сәхифәсе. Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Россия Үзәк телевидениесендә барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Бүгенге тапшыруыбызның башында ук шуны әйтәсе килә. Хәсән Якудин дигән кешене 4 ел буе Германиядә яшәгән Марина исемле кызы эзләве турында әйтеп киткән идек. Һәм менә бүген без сезгә Маринаның аны табуы турында тулырак әйтеп сөйләрбез. Марина әтисен соңгы тапкыр 6-7 яшьләрендә күргән булган. Ул әбисендә тәрбияләнеп үскән. Әнисе белән дә яшәргә насыйп булмаган аңа. Күптән түгел аның әнисе дә һәм әбисе дә вафат булган. Хәзер Маринага 30 яш. Русияның беренче каналында барган Жди меня тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шарафетдинов Маринаның әтисен ел ярым чамасы эзләгәннән соң ул аны Татарстаннан таба. Без аның әтисе Ягудин Хәсәнне һәм аның тормыш иптәше Нурия ханымның бу хәбәрне ничек кабул итүләре турында аларның үзләрен ишеттерербез. Хәсән Ягудинның кызы Маринаның аларны эзләп табуына бу гаилә бик шат. Һәм аны Германиядан гаиләсе белән җәйгә кунакка көтәләр. Ә башта сүзне Илгизәр Шарафетдиновка бирик әле. Ул ничек эзләп тапты икән аны? Менә әтисен таптың ул кызы
бит. Ул табылды октябрь аенда.
Ә ничек таптыгыз сез аны?
Мин башта таптым үзен түгел, улын. Фамилиясе Ягудин, фамилияре Ягудин, хәтерем ярмаса. Хәсәнович. Ягудин Хәсәнович дигән казында Линар аның улы. Линар белән рәмтәгә кердеп инде Линар аркылы таптык әтисен.
Менә шулай. Хәзер Маринаның инде энесе дә бар. Маринаның әтисе Хәсән Якудин сөйли.
бабушка умерла, и вот, можно сказать, я один остался. И вот она 4 года назад начала меня разыскивать. Программа «Жди меня», молодцы, они все-таки нашли меня очень.
Ильгизер Шарафуддинов, аларның Мәскәүдән ничек очрашулары турында менә нәрсә диде.
Ноябрь башында Мәскәүдән килделәр «Жди меня» программасыннан. Менә Хәсән белән сюжет Казанда төшерілді. Қаймайына мұна нәйбәр ақырында студияде алар Марина білән ұшыраштылар қызы білән енді. Бұл үшін күңілге тие тұрған нәрсе ұзалда отырушылар үзімнің де қатты. Күзелінде ешейді. Алар бетінде ғымырларына ішінші тапқарғана мұна күршілер 30 ел ғымыр ұзған. Әттейсін енді қатырламейді. Ол қыз әбесінде өскен. Яғни сен бітінлей дейірлік білмей. Аның иң яқын туғаны әтесі деп айтайын.
Хәзер бу очрашу турында Хәсән Ягудинның хәзерге тормыш иптәше Нурия ханым менә нәрсә диде.
Этому очень рады и потом благодарны передаче, что вот так все это устроили, встретили нас. Мы с дочерью, теперь у нас еще внук есть, которому уже 2-й годик. И Марина довольна, счастливые все.
Ага.
Аның әнисе булмасам да бигрәк шатлык булды, бигрәк күңелемезгә булды, яхшы. Тренер она меня первый же день назвала мамуле и золотой браслет подарил, с руки сняла. Вот какой степени. Я прям тут плакала, в Москве мы были у моих друзей.
Менә шулай, югалган туганнар табыла, азатлык ярдәме белән. Узган тапшыруыбызда без Әнүзә Камалдинова абыйсы Илгизәр Нуриевны эзләп табу турында сөйләгән идек. Заюшова Зинфира Фатиха Тукузинаны һәм аның туганнарын Истанбулдан эзләве һәм Зинфира Архипованың Истанбулда яшәүче Адил Тургутны эзләве турында да әйтеп киткән идек. Алдагы тапшыруыбызда без безнең азатлыкка килеп кергән Назым әфәнденең кем-кемне эзләве турында сөйләвен ишеттерербез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шулай итеп якыннарын, дусларын, күршеләрен, сөйгәннәрен, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосындагы югалсам да көтсен мине тапшыруыннан бу хәбәрләрне безнең интернет сәхифәбездән дә таба ала. Интернеттагы сәхифәнең адресы azatlik.org. Шулай ук бу тапшыруларыбызның текст варианты хәзер безнең газет битләрендә дә урын ала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез, эзләүдән туктамагыз. Сагыну, сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Соңгы елларда авыллар торала, яшьләр шәһәргә ашыга дигән язмалар матбугатта еш кабатлана. Шуңа мисал буларак, шушы көннәрдә 5 ел авылда укытучы булганнан соң Казанга килеп урнашырга теләүче яшь кенә бер кеше Азатлыкның Казан студиясенә килеп керде. Теләге яшәү урыны, эш табып, калада калу һәм үзе иҗат иткән җырларны дөньяга чыгару. Чираттагы яшьләр тапшыруында Рөстәм Исхаки аның аша авылдагы яшьләрнең тормышын күз алларга тырыша.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең яшьләр тапшыруында төрле кунаклар була. Студент кызда булды менә үткәндә. Монда чираттагысыннан бер егет килде кунакка. Татарстанның Ярак районыннан Казанга килеп, сәхнәдә үзен күрсәтергә, җырларын тәкъдим итәргә, гомумән карьерасын үстергә килгән инде ул. Менә ул егет белән танышып киттек әле. Исәнме? Илфир бит әлеме?
Исәнсез.
Сәер исем тиге беренче тапкыр ишетәм.
Яни белә ти тугышыңны мине тургач, әти биргән ул исемне. Ул исем безнең ишрый. Словарларда.
Илфир дигән.
Илфир дигән әй. Илфира белән охшаш булганга косвакны бутап куялар да, эхарифле язалар. Ну, ул чистайт эле Илфир исеме белән.
Фамилиң?
Галиев.
Васиевлардан.
Алексейский район, Урмал, Шантал авылыннан.
Илфир, кыскача тормыш юлыңны тасвирлап бит әле.
Тормыш юлым инде минем баштан 11 ел буе авылыбызның урта мәктәбен бетердем. Кимеш медальга. Аннан соң Казан дәүләт педагогик университетының физик факультетына кердем. 97 елдан бирле 2002 елда хатлык анда укыдым. Һәм 5 ел буе соңгы дәвердә авылыбызның мәктәбендә эшләдем. физик һәм информатика укытучысы булып.
Монда әйтеп китерергә кирәктер инде, бит менә бу укытучы булып эшләү нинди сәбәпләр аркасында булган, син шәһәргә килергә алданык теләгәнең бугай. Менә барыбер бүтәнсендә сөйләсәң әйбәтрәк булыр иде, безнең тыңлаучыларыбыз яхшырак аңларлар иде кебек.
Беренчедән сәбәбе инде минем әнием үзе дә укытучы булган. Әниемнең сеңлесе дә укытучы булган. Шул да әзерәк тәкъдир ясагандырмын иде. Әмма соңрак минем инде төп хыялым мин Казан шәһәрен бик яраттым. Казан шәһәрендә урнашырга теләгем бар иде. Әмма гаиләдә бер бала булу сәбәпле миңа мөмкинлек әзерәк булды. Һәм шул ел аркасында инде 5 ел буе алда торырга туры килде.
Аннары әтиең дә юк булга ярамы?
Әти ул бар, әмма хәзер вакытта безнең белән яшәми.
Аха, хуҗалыкны үзең үз кулыңда торырга туры килдеме?
Әйе, безнең гаиләдә инде мин, яни әби һәм бабай гына булып килдем.
Авылдан шәһәргә күчеп чыгырым бара бит мин синең. Нәрсә баранда авылда? Сөйләп китәрмен. Әле генә килгән кеше буларак, без монда яшибез, читтән генә күрәбез, читтән генә ишетәбез, менә син шунда яшәгән кеше буларак сөйләп китәрмен.
Авылның тормышы шәһәрдәге ишә түгел, колхозлашу чорлары безнең узды. Шул сәбәпле безнең колхозларны инвесторлар сатып алды. Җирләр бүленде, җирләрнең үз бәясе төште. Шул сәбәпле колхозлар тарала башлады. Хәзерге вакытта күп кенә авылның эшчеләре киттеләр, частный нәрсәләргә инде эшләр урыннарына туры килә инде. Шул сәбәпле инде төп анда эшләү урыны булып мәктәп кала, мәдәният йорты һәм кибет инде частный. Башка тармаклар юк инде, фирмалар да инде бик кыскарталар.
Бүгенге көндә яшьләр булса алар нишләр? Синең кебек укытучылармы алар әллә инде?
Яшьләрнең күбесе минем классташларым гына әйтеп китсәм килә инде, шәһәргә киттеләр. Күп кеше инде шулай кына бу дорожныйга һәм башка өлкәләргә, күбрәк акчалы өлкәләргә киттеләр инде. Чөнки авылның рәвеше хәзер техникалар әз, күбесенчә инде менә авылның иген җыю чорларында, чәчү чорларында тирә-яктан килеп булышалар.
Ниндидер бәйрәм чаралары үткәрәмсең авыл?
Авылыбызда бәйрәм чаралары була, менә безнең Сабан туй инде, менә бу колхозчылар көне, белем бәйрәме, андый бәйрәмнәр инде югалмады, җиңү бәйрәмнәре. Әмма күбесенчә инде халык хәзер бик бәйрәмнәргә агылмый да, ләкин әмма әйтәсем килә шуны, менә бу безнең авыл мәдәният йортына инде бик хәзер концертлар да килми.
Ерақмы әллә, юллар ниләр юкмы әллә?
Юллар да түгел, безнең авызга салынды инде. Әмма аның файдасы юктыр дип уйлыйм инде. Күбесенчә инде район үзәгенә кайтып кенә килә инде артистларыбыз.
Ни өчен шулай бетә икән соң? Менә яшәп карадың, уйлап караганың юкмы? Менә шулай эшләгән булсак, бу авыл шулай булмас иде. Яки анда минем классташларым, яки минем группалашларым монда кайтыр иде дип уйлаганың юкмы?
Ну, күбесенчә хөкүмәт авыл хуҗалыгы өчен өлешне күбрәк кертсә, яшьләр китмәгән булыр иде, авылда калган булырлар иде.
Ярты кала кешесе авылдан килгән халык китәләр шул нишлисен яңа көнгә кызыгып ел саен нишә авыл бетеп бара дөньяда шәһәргә килеп кушыл аны авыл туйдыра районнар авыллар агачтан бер йортлар.
Илвир Галиев Алексеевск районының бер авылыннан килгән егет. Татарстанның башка районының авылларда яшьләр күпме икән соң? Алар ничек яши? Балык бистәсе районы Күки җирле үзидарә рәисе Мәүлә Исхаков сөйли.
Ну, конечно, есть разные интересы. 200 бір кіші бар, ине? Шуным енді, конечно, 38% біздің пенсионерлар, 298 пенсионер деген сіз енді. Бүгінгі күнде 17 балалар бақшасына тәрбиелене біздің. Мектебімізде 97 оқушы бар. Мұның яшьләребіз 24 леп. Ну, ауылдағы яшьләребіз 24 леп. Яшьләребіз бар, енді болайын.
Мектепті бітірген ме?
Әйе, мәктәпне бетергән. Әнде мәктәп кечә яшьләребез 28 тагын балалар бакчасына төшкәндә 20 метрлары. Менә шундый рәхәт статистика инде. Килүчеләребез 17 булды безнең узган ел, ә китүчеләребез 3 булды. 13-ләребез 10 булды. Туучыларыбыз 2 булды. Сөенечле инде узган ел эш бар язылыш инде, конечно. Ирҗидәр һәм иләнмәй үлгәннәр 41. Балалар бакчасына инде 6 кеше эшли, мәдәният йортында безнең 5 эшлиләр, шатлык кварталында шәү эшлиләр, социаль хезмәткәрләр 6, укытучылар мәктәптә тәрбиячеләр белән 17, техник хезмәткәр анда 16 эшлиләр белән, авыл библиотекасында 2 эшлиләр инде. Анасын бізді қазір сұңғы уақытта яшьләребез менә ішіне Волгоградқа барып ішілер, анда мастовиклар, Санкт-Петербургқа барып ішілер, Раиф һәм Шарифуллиннар икеу менә барып ішілер. Аннар енді трассада орнашқан нәрсіз заправкасында бишә ішілер, яшьләр деп әйтергә керек инде аларның.
Ауылда
Болдан шәһәргә китеп, үз урынын табарга омтылган егет белән әңгәмәбезне дәвам итәбез.
Үзем буш вакытта инде компьютер белән шөгыльләнгәнгә күрә инде мин менә рәсем һәм музыка белән шөгыльләнәм инде. Күбесенчә инде буш вакытта җыр язу һәм музыка язу белән шөгыльләнергә яратам.
Ә менә болай нитеп караганда, нишәгә якын җырың бар соң? Җиңелчә генә язылган дигән соң инде.
Менә җырлар минем язылы буш вакытта гына, шул сәбәпле минем хәзерге вакытта якынча бөтенесе барлыгы бар, 20 җыр гына бар. Күбесе аның тавышлы яздырмаган сүзләре китапта гына. Чөнки мин әрәк алдым язырга. Инде буш вакытта үстәнем буенча гына язылган җырлар.
Күйләрен нәрсәдә яза идеңме?
Күйләр күбесенчә инде баштан синтезаторда языла башлаган инде мин. Беренче курстан бирле синтезатор алган идем. Аннан соң компьютер алу белән инде шул компьютер программалары белән берләштереп икесе бергә барган инде.
Нәрсәгә багышладың?
Тематикасы инде мәхәббәт, ярату, җавапсыз мәхәббәт һәм шулар. Күп җырлар мин язылган үземнең яраткан кешеме.
Әле син өйләнмәгән булгайым?
Хәзер вакытта әле юк.
Ул яраткан кешең Казанда инде.
Әйе.
Һәм син шушы Казанга килеп, эш тавып, үзеңнең 5 ел авылда калдырган вакытны тизрәк кайтарып, үсеш аласың килә инде.
5 ел авылда кайтарып тип тә тиген, әмма Казанда үсеш аласым килә инде. Татар халык мәкале бар, соң булса да оң булсын дигән. Әмма Казан каласын мин яраттым, чөнки мин анда укыдым. Монда миңа ничектер ошый төше.
Тормыш шундый бирып куйган син, шуңа күрә син шунда яшәгәнең моңа кадәр әйме?
Алай ук түгел, авылда туганнарым, әти-әнием дә бар дигән кебек. Әмма Казан каласында яшьләргә күбрәк мөмкинлекләр бар, башка шәһәрләрдән карата дип уйлыйм инде. Түбән Кама һәм Шалдадан, чөнки анда безнең күп кенә шәһәрләрнең менә мәсәлән финанс ниләре очраша, агымнары очраша. Димәтергә була инде, рус әйткәндә финансовый поток перекрест.
Син җырлар ясасың, менә мәктәптә укытканда нинди түгәрәкләр ясап караманыңмы соң? Җыр сөйүчеләр түгәрәген белмим инде.
Мәктәптә укытканда минем гармун түгәрәге, музыкаль төрләр бар иде. Мин шул вакытта параллель рәвештә балалар бакчасында музыкант булып эшләдем. Бөтен бәйрәмнәренә бардым, чөнки мин гармун белән күбрәк эшләдем мәктәптә инде. Ә вот синтезаторлар белән инде менә авыл бәйрәмнәрендә, яңа ел һәм башка башланган бәйрәмнәрдә генә туры килде безнең.
Димәк, хәзер инде гармунда, синтезаторда уйный беләсең син, әйме? Һәм хәзер заман техникасында күпме дөрес өйрәнү
Иранергә теләгем бар күбрәк инде. Профессиональ урынында булмаса да, әзрәк мөмкинлекләрем бар инде.
Сихри яңайның үрә, төн кышага нирпәр, йолдызлар сәрләшә, биектә җемелдә, бу төнне зарыгә Әгәрәлі кән күттік, сүйінің ұшқыны. Зұр ялдыңға күшті, бірінші ұшырашу түрінді. Ерекләр бәйләнді.
Бұл сенің бөтігі музыкалды тұйымлау ұнайдасын?
Тұйымлау, сәләт бойынша ғына, енді тек құлақ бойынша дейіп әйтім бұл әнді. Чүнкі мені қазіргі вақытта әлі ол музыкал Белемен бик сайрак дип әйтергә була.
Мөмкинлек булса ни тирәй мисен?
Мөмкинлек булса мин аны өйрәнеп бетенесен профессиональ рәвешкә җиткерәй.
Димәк син хәзер күпмедер профессияң үзгәртергә теләсең дип укытучы булып кына кеше булып булмыйсың инде.
Алай дип әйтәсем килми, ләкин мин күптән кичкән чактан ук яраткан нәрсәм шул музыка иде. Менә җырлар язу теләге минем итеп киткәч, аны дәвам итәсем килә инде. Чөнки мин алардан нидер ләззәт алам, рәхәтләнеп алам инде. Шундый формула әйтергә җыенасым килә.
Алар менә синең җырларың ул талгын җырларымы әллә нидер бию хәрәкәтләренә ритмга кырылган
Бар инде анда әзрәк талгынарак тану күбесенчә бию хәрәкәтенә әйтелгән инде. Заманчага киленгән. Чөнки яшьләр хәзерге вакытта дискотекаларда андый киләрне яраталар.
Син аерыла алырсың микән соң? Чөнки бит хәзер бик күп җырчылар. Син хәзер җырчылар мен җырларны тыңлап барасың дигән. Аһа, бу булай җырлый. Мин кайрыла бит барыбер дип.
Әйе, чагыштырып барам мин. Менә халык ничек үткәрә менә җырларны. Урыс эстрадасыннан да, кем җирнең эстрадасын тыңлап барам мин бөтен әйберне. Чагыштырып барам. Чит ил эстрадасын да тыңлап карыйм. Авылда булганда чагыштырып бардым. Инде менә авылда язган Не буенча ничек бара иде, баштан безнең 90-нчы елларда техно барды, анда техноға кушкан идем. Аннан соң үзгәрде безнең хаус, хәзерге алайда эшләп барабыз. Соңгы вакытта инде безнең төрлечә ни китте, жанр үзгәрде. Кемгә нәрсә ошый инде. Күбесенчә инде миңа чит ил жанрлары ошый. Шуларны әйтергә тырышам, шундый яктырак.
Сүзләрен чек.
Сүзләре үзем язам инде менә күңелгә килә. Шундый сүзләр ничә кирәк туры килә инде. Рифма заманда, рифма карап туры китергә тырышам инде.
Бармы соң шагыйрьлек сәләте?
Әзрәк кенә бигез күләмдә булса да бардыр дип уйлыйм инде. Чөнки мин җырларымны ничәнче елдар 99-нчы, 2000-нче елларда әзрәк куеп караган идем. Курай радиосына, Татар радиосына биреп караган идем берничә ремикс. Алар үткәннәрдә бе димәк, әзрәк булса да бардыр инде. Бигез күләмдә булса да.
Күбрәк бит хәзер 20 яшьлекләр, 19 яшьлекләр җырлый башлыйлар. Ә сиңа соң түгелме икән әле? Бәлки җитдирәк эш
шығырланырға деп. Есінші жетті ешін әшіліп барадың, қазір енді өзімнің қиялыны тұрмыш қашырға десім.
Менің қиял тұпылауып тұрды жетті ештерек болғанда. Шол сәбәпті әзірек. Менің тіптілігі мен әбі жылаған дүнияға шығару еді. Менің алар ше аттылар, оларын шығаруға керектір деп өлем енді. Ижат жемешін қалдырға ғарамай, қошырып қана.
Аның бар ма есімлері бекте ашағанларының мына ол жырларын?
Көбісінше менің жаратқан қызымның есімі Алсу, анарға жазылған жырлар енді. Мәселен, бірінші шырашу, Алсу, кем басқалар енді аларды.
Dengizdeki yalgız Barab sıman minide Mayağımın yürem Girisiz üzüler
Başlayıp romantikalıkta
Әйе, мәгінәлер романтик ұлысы жазылған болады. Мәселе ерек формада, көбісінше.
Мені ауылдан келген еш егіт болайық, мәселе ерді сен. Жәрәт есіқа ауыл бағасығымдан.
Мен ала кеңеш бере алмаймын, кімнің үш көңілден шегенде, кімдір әтияне есі анда ауылда қаларға тұрша, кімніңдер анда ауылының бетірлісі бар, әлі түрлі районлар бар біздің. Әмі менің өз мүмкінлігім, мен қаларға мүмкінлік бар еді Қазанда, аспирантурада. Мен қалмадым, ауылда туғандарым сағынған, болғанға мекен енді. Ойлайда бір бала болғанға мекен, шул себепті енді мен әзірек ауылда тұрға тұр келдім. Әмі мен бірде зарланмаймын ішімнен. Өзім ішімде оңышларым жақсы болды, конкурстарда, олимпиадаларда, район рәуішінде де мен орыннар алдым. Әмі менің үш тілегім деген айтуым енді. Башқаларға кеңеш беремін де, өздерінің ихтиярлық күшіне қарап енді. Яшьтеріне ауылда қалдыруға көбірек керек, чөнки ауыл туралы яшьтер болмаса. Балалар бақшалар туралы, мектептер ябыла, көп кенек ішке іш қалмай. Әмі біздің дәулет барыбір нендей мүмкіндіктер берді, мәселен, қазір ипотекалар берілді, қожалық тарапынан. Оларын ақтап шығарып болса, үйлер салып бола, іш болса, тұрып бола енді ауыл. Түрлі райондардың өз мұқтаждарына қарамын.
Біраз сен қиынырақ қой әлбетте, мұнда Қазанда көп мәдір өзімнің табу үшін кей туғандарың әзірек деп айтасың бұлайын?
Әйінде, шынки башланғыш кішіге бір қарағанда мәкөл де бар бет. Мәскөй түзілмеген әл башланып. Әзірек басқышылар тұры келер, тұрмыш басқыш ауыр болау. Мен бетін ихтияр кішімді үшін арға жетек кішілі кетірге тұрышам, кем менірге тұрышам. Өз мақсатлама ешірге дейді бұлайын.
Азатлык радиосу сөйлей. Хөрмәтле тыңлаучылар, программабыз ахырында Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Шәнәр Каратай Күптән түгел Кырым татарлары турында чыккан бер китап авторы белән әңгәмә тәкъдим итә.
Өткән сененең соңнарында Истанбулда нәшер ителгән Уфук Өдесе газетасының бер нәшрияты буларак Сибириядан Нази кампларына атлы бер китап нәшер ителгәнен ишеттергән идек. Менә бу китабның 19 яшындагы яш язучысы Букет Джошкунернән Истанбулда бер интервью яптык. Букет Джошкунер şimdi Amerika'da üniversite tahsilin yapa. Sevgili Букет Hanım, siz bu kitapta kaç adamdan ve kimlerle görüşü yaptınız?
Röportaj yaptıklarımın hepsi Kırım doğumlu. 5 tanesiyle Türkiye'de yaptım röportajı. 10 kişiyle de New York'ta yaptım. Türkiye'de çok fazla kişi bulamadım röportaj yapacak. Bazı röportaj yapmak istediğim büyüklerinde çok yaşlıydılar ve röportaj yapabilecek durumda değildiler.
Bu insanlar yani Kırım'da doğan 2. Dünya Cengi vaktinde Kırım'dan çıkmak mecburunda kalıp Türkiye'de ve Amerika'da, New York'ta yaşayan Kırım Tatarlarıydı. Onlarla interview yaptınız değil mi?
Evet, bir tanesi 1944 sürgünüyle Özbekistan'a gönderilmiş bir hanımefendiydi. 15 sene Özbekistan'da yaşadı. Bir tanesi tiyatrocuydu. Yine 1944'ten sonra sürülmüş bu Ayşe Deptanova, tiyatrocu hanımefendi ve Remzi Alper de yine bu Nazi kamplarına Avusturya'ya sürülmüştü. Kendisi de çok ünlü bir operacıydı. Aren Ezzet'le 1944 sürgünü yaşamış bir büyüğümüzdü. Geri kalanların çoğu New York'ta röportaj yaptıklarımda Almanya'da, Avusturya'da Nazi kamplarına götürülen, daha sonra bir süreliğine Türkiye'ye dönüp ama 1960'larda Amerika'ya göç eden vatandaşlarımızdı.
Peki bu insanların hikayeleri, bunların interview yaptınız, sonra bunların kitap haline getirdiniz. Bunların interview yapkanda nasıl bir tesiratta kaldınız? Bunların hikayeleri nasıl idi? Meraklı mıydı, acınıklı mıydı? Ağladınız mı, küldünüz mü? Nasıl idi bunların interviewleri?
Hepsi çok iyi insanlar, çok eğlenceli insanlardı. Bazen çok yaşlı büyüklerimizle röportaj yaptığımızda, mesela Şefik Ortaylı'yla tekrar tekrar sorular sormak zorunda kaldım. Bazı güçlükler yaşanabildi ama hepsi çok konuksever, işte çok iyi insanlardı. Refika Osman New York'ta beni iki gün evinde ağırladı. Aynı şekilde hepsi çok iyi ağırladı ve çok tereddütte kaldım röportajları yaparken. Çünkü yani benim üzülmemden çok onların o gününe tekrar hatırlayıp üzülmelerini istemiyordum. Ama röportaj yapabilmek için bu da gerekiyordu ve çoğu gözyaşlarını tutamadı. Ben de çok üzüldüm bunun karşısında ve onların hissettikleri acıları anlamaya çalıştım. Ama onun dışında çok güzel ağırladılar ve çok neşeli vakitler de oldu. Ama tabii konumuz gereğince çok üzünlü şeylerden bahsetti ve kendileri de tekrar o günlere döndüler ve çok acı yaşadılar.
Bu kitabınızı siz bu İngiliz dilinde de neşretmeni mi planlıyorsunuz?
Okuldan da yardım ediyorlar bunun İngilizceye çevrilmesi için. Böyle bir düşüncemiz var şu anda ama tabii yaklaşık bir sene daha bunun süresi var.
Siz bu kadar yaş ekende, yaş bir vaktinizde böyle bir kitap yazmak, böyle Kırım Tatarlarının tabip interviewleri yapmak kaydan aklınıza düştü?
Lisede Robert Koç'da okurken son sınıfta erken kabul geldi üniversiteye. Yani Ocak'ta üniversite işim hallolmuş oldu. Ondan sonra biraz kendi köklerimi araştırmaya başladım. Dedem Kırım Tatarı olduğu için Kırım Tatarların tarihini araştırmaya başladım. Çok etkilendim. Özellikle 20. yüzyıl başlarında olanlardan ve yine onun öncesinde olanlardan. O yüzden büyüklerimiz de yavaş yavaş vefat ettiği için böyle bir sözlü tarih projesinin çok önemli olacağını düşündüm. Hiç kitaba dönüştürmeyi düşünmüyordum yani en baştan. Fakat İşte burada 5 büyüğümüzle röportaj yapıp Amerika'da da 10 kişiyle röportaj yapabilince kitaba dönüştü sonunda.
Türkiye'de İstanbul'da Ufuk Ötesi Neşriyat Evi tarafından basılan Sibirya'dan Nazi Kamplarına adlı kitabın yaş yazıcısı Buket Coşkun Eren'den yapan interviyonu işittiniz. Bu haberde bu senenin başında 3-6 Yanvar günlerinde Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Mustafa Abdülcemir Kolumoğlu'yla Ankara'da ve Eskişehir'de görüşken Türkiye Maliye Ministeri Kemal Unaktan hakkında. İngiltere'de neşretilgen Financial Times gazetesinde aralarında olganı pek çok gazete ve mecmuanı neşretken grup tarafından neşretilgen The Banker adlı ekonomi jurnali Avrupa'da bu senenin Maliye Ministeri olarak Kemal Unaktan'ı sayladı. Kemal Unaktan 5 senedir Türkiye hükümetinde Maliye Ministerliği yapa ve ötken senenin sonlarında yapılan saylavlarda gaydıdan saylangan Eskişehir'den deputat saylangan idi ve Maliye Bakanlığı vazifesinde devam ettire yanı kurulgan hükümette. Maliye Bakanı Kemal Unaktan Tayveki radyo dinleyicilerimiz geçitirgen haberlerimizde belgenimiz gibi erdaim olganı gibi özün atababalarının Kırım'dan kelgenin Apayırında ata babalarının Kırım'dan kelgenin tilge ketire ve Kırım Tatar meselesine de kol bere. Şener Karatay Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Kadirli tinglovchilar, şunun bilen biz bugünkü topşuruğumuzu tamamlaymız. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.